halkani waa laanta af Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
Waxaan ka dhigayaa 11ka bisha Oktoobar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 halkan Washington waa 9:00 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meter band bogga.com sidoo kale FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar ayaa naga dhageysanaysaan idaacadda galabta waxay idinla socodsiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Ismaan iyo Saare Ilmo.
Fadlan ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimada waxa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno warbixin dhawaan soo saaray hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya iyo aragtiyaha laga dhiibtay.
Labaad, oo aan ogaanay ayaa waxay ahayd in diiwaangelinta hantida aan si wacan loo diiwaangelin. Xataa Allah ayaa waxyaalaha ugu waaweyn.
Marka aanaan ka cadeynayo anigu waxa weyn, annaga World Bank account-kiisa uu ku jiro ee laga soo wareejiyey iyo Central Bank ayaa wixii ku jiray iyo Correspondent Bank waxa ku jira aan anagu leenahay hagan ilaa wasaaraddu leenahay iyo waxa anagu aan leenahay waan isticmaalnay meesha uu yimid.
Xasuus kale dhigaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka hadlay fagaare ku yaala magaalada Minneapolis.
Anagu waxaan tusaynaa oo u taageeraynaa Trump imaanu tusno imaanu nahay dad Soomaaliya oo muslina oo taageeri kara. Waxaanu rabnaa imaanu bedelno maskaxda ah, imaan qof kaasoo horjeeda la taageeri karin. Qofka kaasoo horjeedi kara waa imaan taageertaa oo tustaa wanaagga aad leedahay. Inta xun baa lagaaga sheegay, inta fiican waa imaad ku taageertaa.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee caalamiga ah.
Waraysi warbixinno ku saabsan duulaanka Turkiga ee Syria xubuntii umuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhigaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa ku guuleystay bilada nabadda adduunka ee loo yaqaan Nobel Peace Prize sanadkan 2019, taasi oo lagu siiyay dadaalada nabadeed ee uu ka sameeyay dalka ay jaarka yihiin Eritrea. Berit Reis Anderson oo ah gudoomiyaha shanta xubnood ee gudiga bilada bixisa ayaa sheegtay in Abiy Axmed loo doortay iyadoo loo eegayo talaabadii uu qaaday bilaha kooban ee uu xafiiska la wareegay sanadkii 2018 oo uu soo gabagabeeyay khilaafkii ka dhexeeyay Eritrea iyo Itoobiya. Gudiga reer Norway ee bilada bixisa ayaa sidoo kale xustay in Dr. Abiy Axmed uu 100 maalmood ee ugu horeeyay ra'iisul wasaaranimadiisa uu dalkiisa ka qaaday xaaladii degdeg ahayd. Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International uu ku wareejiyay kumanaan qof oo ahaa maxaabiis siyaasadeed. Waxa kale uu joojiyey faafreebkii warbaahinta iyo weliba isagoo sharciyeeyay in mucaaradku ay kooxays ku abaabulaan, sidoo kalena ay ka shaqayn karaan gudaha dalka Itoobiya. Haweeneyda gudigaasi madaxda u ah ayaa Abiy Axmed ku amaantay dadaalada uu sameeyay muddadii koobnayd ee uu hayay xafiiska ugu sarreeya dalka Itoobiya.
Ururka NATO ayaa Turkiga ugu yeersay in uu joojiyo howlgallada ka dhanka ahiyaha kooxda Kurdiyiinta ee ay Turkigu ka wadaan waqooyi bari dalka Siriya. Xogeyaha guud ee NATO Janis Stoltenberg ayaa qiray walaaca Turkiga ee dhinaca nabadgelyada ay ka qabto dagaalyahanada Kurdiyiinta Siriya, balse waxa uu ka digay howlgallada Turkigu wado inay noqon karaan kuwo majaxaabiya horumaradii laga sameeyey dagaalkii lagaga soo horjeeday kooxda isku magacooday dowladda Islaamiga ah. Stoltenberg ayaa ka hadlay shir jaraa'id oo Istanbul ku wada qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlud Cavusoglu. Cavusoglu ayaa sheegay in Turkigu rajaynayo in NATO ay ka helaan niyad wanaag marka ay la dagaalamayaan halis ku soo wajahan Turkiga.
Mas-uuliyiinta dalka Iran ayaa sheegay in laba gantaal lala beegsaday markabay leeyihiin oo marayay xeebta badda cas ee dhinaca Saudi Arabia xigta. Wakaaladda wararka ee Iran ee IRNA ayaa iyadoo soo xiganaysa shirkadda saliidda Iran sheegtay in markabkan oo magaciisa la yidhaahdo Sabiti lagu weeraray meel 130 kilomitir koonfur kaga beegan dekedda magaalada Jeddah ee dalka Sacuudi Arabiya. weerarkan ayaa la sheegay inuu khasaare gaarsiiyay markabka isagoo ka haleelay laba meelood oo dhinaca kaydka iyadoo sidoo kale la sheegay in saliidii ay ku daadatay biyaha badda cas hase ahaatee saliidii daadanaysay markii dambe la joojiyay wakaaladda wararka Iran may sheegin cid ay uga shakisan yihiin amaba lagu eedeynayo inay soo rideen gantaalahaasi
Injiri hore ee Mareykanka iyo Ukraine ayaa la filayay inuu maanta ka hormar qaati furo gudiga aqalka wakiilada ee hoggaaminaya su'aal weydiinta lagu galay ahay masabka xayuubin lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bas aqalka cad ayaa diidan inuu ka qayb qaato wada shaqayn uu la sameeyo gudigaasi su'aal weydiinta masabka xayuubinta madaxweynaha waxaana ku tilmaameen arrikaasi mid aan sharci ahayn oo dastuurka balmarsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa hore u diiday in ay marqaati fur ku horsameeyo aqalka wakiilada danjiraha Mareykanka ee midowga Yurub Gordon Sandland oo sidoo kale ahaa deeq bixiye taageera madaxweynaha Mareykanka Donald Trump
waana xina khayrtan dhageysanaysay halkaas aad naga la socotaan way daacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA sidii aad warkaba ku maqleysteen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee Nobel Peace Prize loo yaqaan maanta oo Jimcaha waxana wala sheegay inuu ku mutaystay dadaalladii uu dib ugu bilaabay markii la doortay wadahadaladii nabadeed ee dalka ay dariska yihiin Eritrea isagoo markii dambana soo afjaray ismariwa iyo colaad wadankaasi kala dhixayay wadanka Itoobiya wariyaha fiyo weeda Maxamed Cabdi Xasan ayaa noo soo koobay warbixintan
Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo 43 sano jir ah ayaa abaalmarinta caalamiga ah ku guuleystay kadib markii uu soo afjaray colaad muddo dheer ka dhixognayd dalkiisa Ethiopia oo ah waddanka labaad ee Afrika ugu dadka badan iyo Eritrea oo ahay dal yar oo dunida go'doon uga jirtay markii uu noqday ra'iisul wasaaraha Ethiopia sanadkii 2018 ayuu cadeeyay Abiy inuu doonayay inuu dib u bilaabo wadahadaladii hakadka muddo dheer ku jiray ee labada dal isagoo wada shaqayn dhow la yeeshay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki markii dambana heshiis ay kala saxiixdeen labada wadan ayaa wadaaga dhaqan iyo dhalasho qoto dheer iyo xiriir dhinaca dhaqanka ah laakiin ilaa iyo bishii July ee sanadkii tagay dagaal toos ahna kuma jirin nabadina kama dhaxeynin waxa u dhaxeysay colaad ay ku kala baadeen qoysas adkaysay xaaladii gobolka dagaal laba sanadood ay ku jireen waxa ku nafwaayay in ka badan 80,000 oo qof gudigii abaalmarintiisan Nobel Peace Prize kaga dhawaaqay Norway ayaa sheegay in boqolkii maalmood ee ugu horeysay ee uu xafiiska joogay inuu ku guuleystay inuu qaado xaaladii degdega ahayd ee ay Ethiopia ku jirtay. Xafiis uu fidiyay kumanaan maxabiis siyaasadeeda, joojinta faafreebka saxaafadda, sharciyeynta urur mucaarad ah oo dalkaasi laga mamnuucay, erigida hoggaamiyeyaal military iyo kuwa rayida oo looga shakiyay musuqmaasuq, iyo kordhinta doorka dumarka ee siyaasadda Ethiopia iyo xoojinta rajada dadka Ethiopia. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa yiri aad ayaan ugu faraxsanahay dal ahaan inaan ku guuleysano bilada Nobel Peace Prize. Marka laga reebo Abiy Ahmed waxaa jira dhowr shaqsi oo kale oo ku guuleystay abaalmarinta sanadkan gaar ahaan tan caafimaadka, sayniska iyo qoraaga. Sanadkan dadkii liiska soo galay oo sharaxdaa waxaa ka mid ahayd Ilwaad Elman Cali Ahmed oo u dhalatay Soomaaliya. Sanadkii 2018 abaalmarintan waxaa wadajir ugu guuleystay Nadia Murad iyo Dr. Dennis Mukwugwe. Ms. Murad ayaa ahayd 22 jir ka soo jeeday dadka Yazidiga Ciraaq waxayna cod u ahayd Yazidiintii ka badbaaday dhibaatadii ay u geysteen ISIS. Dr. Mukwugwe oo 46 sano jir ah ayaa ahaa dhaqtar xanuunada haweenka oo u dhashay dalka Congo kaasoo daweeyay kumanaan dumar ah sidaana ku mutaystay abaalmarinta. Magaca iyo martabada qofka la siiyaa uu dunida ku yeelanayo marka laga soo tago abaalmarinta Nobel Peace Prize ee soo bilaabatay 1901 waxaa qofka la siiyaa uu sidoo kale helayaa bilad dahab ah iyo lacag gaaraysa $500,000. Dadkii la siiyay abaalmarinta labadii sanadood ee la soo dhaafay ayaa biladihii dahabka ahaa ee la siiyay waxay ku iibsadeen lacag ka badan $600,000 Mareykanka ah.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintaasi noo soo koobay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
galada Minneapolis waxa xalay kulan ka kubada lagu ciyaaro ee Target Center isugu soo baxay kumanaan kun oo qof oo taageerayaasha madaxweynaha talada haye wadankan Mareykanka Donald Trump. Sidoo kale waxaa jiray dad ka soo horjeeday oo iyaguna banaanbax sameeyay wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxmuud Mascade ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxyaashan ayaa isku aruursaday banaanka hore iyo hareeraha garoonka ciyaaraha kubada koleyga ee magaalada Minneapolis uu madaxweyne Trump kula hadlayay taageerayaashiis. Dibadbaxyaasha ka soo horjeeda Trump ayaa waxay isku dayeen inay jidka ku yareeyaan taageerayaasha Trump ee doonayay inay gudaha garoonka buuxiyaan. Sidoo kale, taageerayaasha Trump intii gudaha gashay maahane waxa iyaguna goobta joogay taageerayaal kale oo banaanka taagnaa inkastoo aanay u tiro badnayn sida kuwa gudaha u gudbay. Jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa dabcan dibadbaxyadan qayb ka ahaa oo tiro badan oo ka mid ahi ka soo horjeedeen madaxweynaha. Balse dhinaca kale waxaa iyaguna jiray Soomaali taageersanayd madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isla markaana doonayay inuu talada dalka Mareykanka mar kale ku guuleysto. Soomaalida ku mudaharaadaysay madaxweynaha ee ku qaylinayay in madaxweynuhu uu guuldaraystay waxaa ka mid ahaa madax hay-adda KARE qaybteeda Minnesota Jaylaani Xuseen oo VOA ugu waramay goobtii ay ku banaanbaxayeen.
Runtii madaxweynahan daqiiqadii sameeyey waxay taabteen dad aad u badan oo muslimiintuna aheen oo dan yar ah. Maantana waxa u soo banaanbaxaya waa dad kala duwan oo ay u badan yihiin dad cadaan ah oo ka xun oona ka soo banaanbaxaya inay ka xun yihiin madaxweynaha wuxuu ku hayo waddanka iyo gaar ahaan sida uu u daba tagayo amba maaragtay dhibaatooyin ku hayo dadka dan yarta ah oo muslimiinta ka mid yihiin iyo dadka waddanka ku cusub.
Jaylaani Xuseen ayaa xusay inay doonayaan in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay tusaan in Minnesota ay tahay goob dadkeedu ay si weyn uga soo horjeedaan.
Waxaa noo muhiim ah oo gaar ahaana inuu madaxweynuhu ogaado Minneapolis runtii waxaa jooga dad ka xun oo runtii aanan taageersaneen wuxuu ku wado dadka Mareykanka oo dhan iyo gaar ahaan dadka Soomaalida iyo Muslimiinta.
Mustafa Diiriye waxa uu wataa boor uu ku diidayo Trump. Waxa uu taagan yahay bannaanka hore ee garoonka, xoogaa waa qabo, roob yarna waa u daaya. Intaasi oo dhan dhib kuma ahan isaga, oo waxa uu ka mid yahay koox aad u qaylinaysa oo leh Trump nama matalo.
Waa madaxweynihii waddanka waan ogahay, laakiin madaxweynahan ummadoo dhan ma matalo. Inta cad ee waa ama la yiraahdo white nationalist kaliya matalaa. Ani shakhsi ahaan maadaama nin qaxootiyana, nin muslimana, nin asal Soomaali ka soo jeeda aan ahayna, dadkayga iyo dalkayga uu naceeb yahay. Maadaama nin naceeb uu yahayna aniguna waan naceebay laba jibaarkeed, nin ummadayda ka naceebay anigana jacayl gaar ah siiday ma jirto.
Dhaca kale waxaa iyaguna joogay goobta Soomaali taageersaneyd madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Taageerayaashan Soomaalida waxaa ka mid ah gabadh magaceeda ku soo kooftay ubax, waxa ay gashan tahay funaanad guduudan oo ay ku qoran tahay Trump.
Banaanbax waxaa uga soo qayb galay inaan taageero Trump, anigoo taageero buuxda u haya qaybta Republicanka ah. Diinta Islaamka waxay qabtaa qofka ku necab inaad naceebkiisa ugu bedisho samo iyo wanaag ugu bedishid. Marka sidaa darteed baan u taageeraya, wanaag baan ugu bedelayaa naceebku iyo qabo, isna inuu ogaadaan doonayaa de inaan anugu taageersanay support taram.
Soomaalida u soo baxday in ay dhageystaan khudbada Trump waxa isna ka mid ahaa Yasiin Ducaale oo si weyn looga yaqaano gobolka Minnesota kana mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada. Yasiin waxa uu ku doodayaa in dowladda Trump ay dhaqaalihii dalka Mareykanka dib u soo celisay, walow uu qirayo in dowladda Trump ay qaaday tallaabooyin ka dhanaa muslimiinta iyo Soomaalida. Haddana waxa uu qabaa inay wax wanaagsan tahay in la helo taageerayaal Soomaaliya u jira dhinaca madaxweynaha.
Anagu waxaan tusaynaa oo u taageeraynaa Trump imaanu tusno imaanu nahay dad Soomaaliya oo muslimina oo taageeri kara. Waxaanu rabnaa imaanu bedelno maskacda ah, imaan qof kaasoo horjeeda la taageeri karin. Qofka kaasoo horjeedi kara waa imaa taageertaa oo tustaa wanaagga aad leedahay. Inta xun baa lagaaga sheegay, inta fiican waa imaad ku taageertaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu haatan ololey ugu jiraa sidii uu mar kale xilka madaxweynenimada dalka Mareykanka uu guuleysan lahaa, halka dhinaca kale xisbiga dimuqraadigu ay ololeynayaan sidii isaga xilka looga xayuubin lahaa. Minnesotana waxay ka mid tahay goobaha doorashadii hore uu ku lumiyey codad ka yar konton kun, balse uu haatan aaminsan yahay in uu ku guuleysan karo. Waana sababta lagu macneeyey kulankiisa ololaha ee bartamaha magaalada Minneapolis oo ah goob ay ku badan yihiin dadka taageersan siyaasadda xisbiga dimuqraadiga, weliba kuwa bidixda fog. Madaxweynihii ugu dambeeyey ee jamhuuriga ku guuleystay gobolka Minnesota waxa uu ahaa madaxweyne Richard Nixon oo sanadkii 1972 ku guuleystay. Maxamuud Sheikh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuma xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Halkaas aad dhigistaan nagala socotaan waydaacadda galabnimo ee VOA Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hawlgalkii Mareykanka ee ka dhanka ahaa ISIS ee Syria uu guuleystay, isla markaana uu qorsheynayo inuu sii adkeeyo xiriirka dhaqaale ee Turkiga iyo Mareykanka. Trump ayaa wariyeyaasha u sheegay shalay oo Khamiis ahay in Mareykanka aanay ciidamo dagaalama ka joogin gudaha Syria, isla markaana aanay la ahayn in Mareykanku kumanaan askari u diro halkaasi si ay uga soo dagaalamaan. Duulaanka uu militariga Turkigu ku qaaday dulka ay kurdiyiintu maamulaan ee waqooyiga Syria ayaa dad badan waxa uu ka qaxiyay guryahoodii, waxaana jirta cabsi laga qabo in xaaladda bini'aadaminimo ee gobolkaasi ay sii xumaato. Wariyaha VOA ee Atlantic Hawk ayaa warbixintan inoo soo dirtay, waxaana soo jeedinayay Ibrahim Xasan Dandure.
Ururada ka shaqeeya gargaarka ayaa xusuusinaya dhinacyada dagaalamaya ee isku haya waqooyiga bare ee Suuriya in uu waajib ka saaran yahay badbaadinta dadka shacabka. Ururadaasi ayaa ka codsaday dhinacyada ishaya in shaqaalaha gargaarka ay u ogolaadaan galaangal ay u yeeshaan kumanaan kun oo qof oo guryahooda ka qaxay oo u baahan gargaar degdega. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Khamiistii shalay kulan degdega wuxuu ka yeeshay arrinta Suuriya. Kulankaasi oo qaar ka mid ah xubnaha golaha ay ugu baaqeen Turkiga inuu joojiyo howlgalkiisa militari. Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in xal militari wax looga qaban karo mushkiladda Syria. Xal kasta oo Syria laga raadinayo waa in loo maraa xushmeynta qaranimada, madax banaanida dhuleed iyo dhowrista midnimada Syria. Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in xukuumadda Ankara ay kula xisaabtami doonto mas-uuliyadda howlgalkeeda Syria iyo wixii ka dhasha. Trump ayaa si weyn loogu dhaleeciyey in uu dhabarka u jeediyey kurdiyiinta ay xulafada ay ku ahaayeen dagaalkii looga soo horjeeday ururka Daacish ee Syria.
Waxaan kala dooranay inaan ciidamo militari ah u dirno Syria oo aan cid walba ka adkaano, iyo inaan tallaabooyin adag oo dhinaca dhaqaalaha ah ka qaadanno Turkiga. Waddada kale ee noo furan ayaa ah in aanu dhexdhexaadinno labada dhinac. Waxaan rajaynayaa in aan dhexdhexaadinno labadaasi dhinac.
Laakiin howlgalkan uu Turkigu ku saaray diiradda waxa ugu yeeray kooxaha kurdiyiinta ee argagixisada ayaa abuuray warwar ah in xubnaha maleeshiyaadka ururka Daacish ee ay qabteen xoogga dimuqraadiga ee kurdiyiinta inay ka baxsan karaan xabsiyada oo ay dib u bilaabaan kacdoonkoodii.
Warbixintii wariyaha VOA ee Atlantic Hawk ay noo diyaarisay waxaana soo jeedinayay Ibrahim Xasan Dandure.
Waxaan galmo naxsan degistiyal markan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka Zara Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wacan kulligiin badhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka ee VOA-da. Intiini la socotay labadii cishe la soo dhaafay xafiiska hanti dhowrka guud ee dalka ayaa warbixin laga soo saaray lagu sheegay in deeqaha maaliyadeed ee sanadkii 2018 soo galay dowladda Soomaaliya qayb ahaan aan si sharciga waafaqsan loo isticmaalin, iyadoo lacaga dhowr meelood oo kala gedisan ka soo galay qasnada dowladda Soomaaliya oo deeq ahaan ugu yimid ay jirtay midowga Yurub
Saudi Arabia iyo UN Ombuds ayaa lacag dhan 38 milyan 250 iyo 9000 550 iyo 9 dollar ay dawladda u siiyeen si wadar ah deeq lacag ah ayadoo lacagtaasina isku jirkeeda 19 milyan 807 iyo 2000 827 dollar kamid lagu shubay qasnada dawladda halka 18 milyan 308 iyo 6000 730 iyo 2 dollarna la la yahay qasnada dawladda oo ay soo galin hadaba lacagahaasi halkee ayay mareen sidee loo maareeyay wasaaradda maaliyadduna maxay uga jawaabtay warbixinta ka soo baxday xafiiska hanti dhowrka guud sidayse u wada shaqeeyaan laamaha dawladda iyo xafiiskaasi waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka ee asbuucan hadii aan dib idin xasuusiyo dalka Saudi Arabia ayaa la sheegay sida warbixinta ku qoran inuu Soomaaliya ugu deeqay lacag dhan 20 milyan oo dollar oo lagu shubay qasnada dawladda 6 milyan iyo 700 kun oo kamida 6,068 dollar halka isla lacagtaasina la sheegay in 13 milyan 929 kun iyo sidoo kale 732 dollar oo kaleetana la la yahay oo aanan qasnada lagu shubin fiiska UN Ombuds ayaa waxa la sheegay in lacag dhan uu ugu deeqay dawladda federaalka ee Soomaaliya 1 milyan 204 kun 743 dollar ayadoo sidoo kale tana la sheegay lacag dhan 5,392,000 lagu shubay qasnada dawladda halka ay ka dhiman tahay oo aanan laheynin lacagtaasi halka ay martayna 719,400 midowga Yurub ayaa waxa hadaba warbixintani lagu sheegay ay soo saaray xafiiska hanti dhowrka guud inay ka timid lacag dhan 17,408 dollar waxaana la sheegay in lacagtaasi lagu shubay qasnada dawladda dhexe ee federaalka lacag dhan 317,206,607 halka lacag dhan 3,738,449 dollarna aan ilaa iyo haatan la ogeyn halka ay martay hadaba warbixinta hanti dhowrka guud laguma soo qaadanin oo kaliya lacagta lagu shubay qasnada dawladda dhexe ee sidoo kale waxaa looga hadlay caqabadaha xafiisada hanti dhowrka ka qabsaday markii ay baaritaanada sameeyeen waxaana jirtay in meelo kala gedisan oo wasaarado iyo xafiisyada hay'adda dawladeeda warbixinta ka hor uu xafiiska hanti dhowrka uu ku sameeyay guudmar iyo sidoo kale tadabagal markii ay soo baxday warbixintaasi waxaa hadaba asna ka jawaabay isla markiiba wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle oo isagu sheegay lacagtaasi qayb ahaan xafiiskiisa inta ka soo gaartay wuxuuna ku hormaray qaybta waddanka Saudi Arabia
aanu kale lacagta Saudi Arabia asagu wuxuu leeyahay maanta horta waxaan ka hadlayna waxa weeye 2017 December 2017 wuxuu halka ay noo yaalay baa laga hadlay maanta lagama hadlay yaa report wuxuu leeyahay 20 milyan baa la soo wareejiyay anagu waxaan leeyahay 20 milyan lama soo wareejinay 20 milyan iyo 100 baa la soo wareejiyay hadaan naga la weydiin laa waanu sheegaynaa yiraahda weydiin laa la tashay laa waanu sheegaynaa laba soo wareejin 20 milyan 20 milyan iyo 100 800 iyo la soo wareejin record ka yana wiya halkana waraaqoodi kuwana central bank aan ka soo qaaday wuxuu leeyahay 6 milyan iyo la isticmaalay waa runtii weeye 6 milyan waa la isticmaalay waxa kale oo 13 milyan waa demand time way demantay 13 milyan baa demand u leeyahay ana waxaan ku leeyahay 14 milyan baa noo yaala ya 13 milyan baa demand yama dinay haddana way diin lahayd ma leena anagu waan ku sheegaynaa in 14 milyan oo cash ah ayaa maalinta yaalay maanta ma 14 milyan baa yaalay December taasina waa kinga tigna mabsuud darebiya
waxa xusid mudan in wasiir Beyle uu soo hadal qaaday inay jireen lacago sanadkii hore ee 2018kii iyo sanadihii ka sii horeeyayba marka Soomaaliya loogu deeqo ay sii jiri jireen bangiyo ay soo maraan lacagtaasi marka laga soo tago in ayadoo cadaan ah gacanta ay ku soo qaadi jireen kadibna la dhigi jiray bangiga dhexe ee dawladda federaalka ee Soomaaliya dalka Saudi Arabia ayaa 20 milyan lacagta ka soo gashay dawladda federaalka ee Soomaaliya lana la yahay sida la sheegay lacag ka badan 13 milyan 929,302 dollar ayaa wasiirku waxa uu sheegay sida uu u dhigayo xafiiska hanti dhowrka guud si ka gedisan xisaabtaasi ay u hayaan isla markaasina aysan iswaafaqsaneen sida hadaba ka muuqatay jawaabta uu bixiyay wasiirka maaliyadda waxa xafiiska hanti dhowrka iyo wasaaradda maaliyadda ay u muuqdaan inay si rasmi ah isaga warqabin ama ba ay soo warbixinadooda u wada soconin
iyada waxa naga soo gaaray buu leeyahay report 17 milyan 4 kun iyo wuxuu leeyahay lacagta marka la isticmaalay waa 13 milyan 266 kun iyo 676 lacag baa ija jirta wali marka af Soomaaliga ku qoran dhiman baa ku qoran af Soomaaliga dhiman baa ku qoran dhiman macnaheedu af Soomaaliga waa markii baa laakiin tani waa cadaan way way dhiman tahay mise waa la way dadada lacagtaas way dhiman tahay way waa la way wayan arintan aa wadaba socodana waa taweey ana waxaan ku leeyahay waxa dhiman buu yiri 3 milyan iyo 700 iyo 3800 boqol iyo 944 iyo dhiman buu yiri now EU da haga hoos aan wadaa taayada waa taweey taayadii waa taa oo lacagtii la soo gashay tii central bank taali intaanu isticmaalay inta maanta taala ayay tilmaamaysaa lacagta ugu weyn soo gashay anaga mid ka badan ayaan soo gashay tii soo sheegay
hadaba isla hanti dhowrka guud maxamed maxamuud afgooye ayaa isna kadib markii uu soo saaray warka qoraalka ee warbixinta dheer ee deeqaha dawladda soo galay sanadkii 2018 iyo sida loo maareeyay kadib iyo waxa ka dhiman waqtigan ee aanan lahaynin xisaabaadkooda waxa uu sheegay in hadalkiisa si qaldan loo turjumay gaar ahaan warbixintii uu soo saaray xafiiskiisa isla xalaytana waxa muuqaal uu ku qabtay shir jiraa'id
qaar ayaga rabo inay ratingkooda kor u qaataan ay waxaan ka wixii ka foolxumaa meesha inta ka soo bixiyaan si gurracan aan saxnayn meesha ay maaragtay ummaddu ugu tabiyaan qaar dana gaar ah leh oo raba danahooda gaarka inay gaaraan oo isticmaalaya reboorkan inay maaragtay ay ku gaaraan iyo dad run ahaanta qiimeeya oo fiiriya khaldaadka jira si fiican u falanqeeya kadibna la wadaaga ummadda marka warbixintan waxay madaxa soomaaliyeed uu ifinaysaa khaldaadki jir haddaad wasiir ahayd hay-addii aad timid 2 sano ka hor khaldaadkii aad ugu timid sidii aad u sixi lahayd
si kastaba ha ahaatee warbixinta hanti dhowrka guud waxaa lagu sheegay in diiwaangelinta hantida qaranka aanan si fiican loo marin oo wanaagsan waxaa kaleeto uu sheegay in maamulka maaliyadda si qaldan xisaabo yaalo bangiyo dibadda ah loo maareeyay warbixinta maaliyadeed ee xafiiska ugu baahnaana aanan loo soo gudbinin laakiinse waxa uu diiday hanti dhowrka guud inay jirto lacag la lunsaday amaba ku maqan hablaaluusha oo ka maqan qasnada dawladda
oo aan ogaanahay waxay ahayd in diiwaangelinta hantida aan si wacan loo diiwaangelin waa marka la eegayo dhanka compliance oo maxaan ka hadlayaa waxyaalaha ugu waaweyn dhowr ayaa jiray maadaama report uu banaanka yaallo ummaddana ay akhrisan karaan aanu ku dhiirogelinayo inay akhristaan si ay u ogaadaan dowladdoodu waxay qabatay sanadkii la soo dhaafay 2018 ay halkaas ka heli karaan tan saddexaad ayaa iyadana ah maamulka maaliyadda maamulkii maaliyadda sida loo maamulo iyadana khaldaad ayaan ka helna meeshaas oo ay ka mid yihiin in xisaabo yaala dowladda soomaaliya akoon ay ku leedahay waddanka banaankiisa aan lagu xusin riboorkii maaliyadeed ee nala soo gudbiyay
haddaba maxaa sal u ah inaysan iswaafaqsaneyn hanti dhowrka guud qoraalkii uu horay u soo saaray iyo muuqaalkii uu ka hadlay xalay nuur faarax waa hanti dhowrihii hore ee midkan ka horreeyey waxa aan weydiiyey waxa keenay in qoraalkiisa iyo sidoo kale ta muuqaalkiisa hadalka ay kala duwanaadaan oo aysan isyeelanin hanti dhowrka haatan jooga ee warbixintan soo saaray
mahadsantahay waxa weeye waxa keenaya marala markii riboorka sanadlaha ay soo baxo dowladda waxay ku noqotaa pressure ama culays ku noqotaa hanti dhowrkan culays ku noqonaysaa culayskaasi markuu yimaado waxaa labay mid dhacda in hanti dhowraha ama ciddii markaa soo saartay riboorku ay dib uga noqoto oo ay retracting samayso ama in ay boontigii ay markii hore sidii riboorku usoo saareen ay u daayaan marka arrinta aniga la yaab ilama lahan oo wax dhici jiray oo wax dhici kara oo wax meesha ku jira meeshu waxa weeye waa Soomaaliya waa Africa bareeshradu waa badan yihiin culaysyadu waa badan yihiin لكن waxaan jeclaan lahaa inaan babayaariyo shaqada xafiiska hanti dhowrka
iyo way taas intaan u galin waxaan jeclaan lahaa wuxuu sheegay hanti dhowrka qaranka xilligan in warkiisa shalay sidii uu u waday kii hore uu soo saaray ee qoraalka ahaa si qaldan loo turjumay hadda suurka u dhigaayana ee tahay lacagtan la leeyahay qasnada dawladda ka maqantay qasnad horta banaanka taalo oo badalka olimba ay ka maqantahay xisaabta lacagtan isla markaasina suurka u dhigaayay eesan ahayn in lacagtan ama la lunsaday ama ay tahay lacag ee la qaatay balse ay tahay lacag xisaabaadkooda aan la soo celin marka bal farqiga u dhaxeeya warkiisii hore iyo warkiisan dambe maxaad ku macneyn lahayd
farqiga u dhaxeeya waa labo reportka asagu soo saaray oo xadiidkiisa kasoo baxay wuxuu ahaa labo arrimood baa ugu muhiimsanaa mid waxa weeye lacagaha ka maqnaa lacagaha deeq bixiyayaashu ay bixiyeen oo akoonada dibadda ah iyo lacagahaas oo qaarkeed aysan ku dhicin qasnada dhexe iyo dhowr hay-adood oo lacaga ay qabteen dakhliga gudaha ah isticmaalay oo ay ku maqan yihiin muxuu ahaa shirkiisa jaraa'idna arrintaasi kumuusan soo qaadin laakiin hadda riboorkii banaanku yaalla labadii qaybood uu riboorku uu ka hadlay oo ugu muhiimsanaa oo baarlamaanka iyo dadka anigu xeeldaarayaasha hawshan inay meeshay tahay la saaro ay tahay ummadda soomaaliyeedna waxaan jeclaa inaan banbayaaniyo arrintan shaqadan waxaa iskale mar haddii hanti dhowrku uu riboor soo saaray baarlamaanka ayaa iskale baarlamaanka ayaa preliminarykiisa looga doodi doonaa kadibna waxaa kasoo bixi doona qaraar baarlamaan baa kasoo bixi doona iyo muxuu ahaa dabagal iyo wax iska weydiin iyo ciddii iska lahayd eeda in lala xisaabtamo oo ama laga soo celiyo lacagta maqan meeshay ku maqan tahay ama cid loo xiro haddii lacagtii la soo celin waayo
lacagaha deeqo ee hay-adda yona umbos ay bixisay looguna talagala
laakiin anagu waxaan xaqiijinaynaa waxa weye wixii iyada naga soo galay wixii sucuudiga naga soo galay intiiba waan hayna meesha ku dambeeyeyna waa naqaanaa meesha ku soo waa naqaanaa
inkastoo warbaahinta qaarkood iyo dadka falanqeeya warbixintiisa hanti dhowrka guud ee waqtigan jooga eena soo saaray warbixintan maxamed maxamuud afgooye uu ku weeraray shirkiisa jaraa'id ee muuqaalka ahaa xalay markii uu ka hadlayay warkiisana la qalluuciyo sida uu hadalka u yiri ayaa haddana waxaa maldanayd inay jiraan qaladaad fara badan oo waqtigan u muuqda oo uu sheegay inay muhiim tahay in saxitaan ay ku sameeyaan hay-adaha dowladda
marka warbixintan waxay madaxa soomaaliyeed u ifinaysaa khaldaadka jiray haddaad wasiir ahayd hay-addii aad timid 2 sano ka hor khaldaadkii aad ugu timid sidii aad u shixi lahayd bikaas waddankan meel fog ayuu ka yimid wax dumay ayaa dowlad soo bilowday ku meel gaara waxbay ku soo dartay annagana maantana wax ku darnayaan rabnaa
wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya xafiiska xisaabiyaha guud ee qaranka iyo sidoo kale
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
sembaraadana yuka dhegaystayaalkaasi ahaa markan kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha axmed cali sheekh ayaana la socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. dalka Belgium ayaa xalay noqday dalkii ugu horreeyay ee u soo baxa koobka qaramada Yurub ee sanadka 2020. Belgiumka ayaa waxa ay 9 gool iyo waxba kaga adkaadeen dalka San Marino, waxaana ay hogaaminayaan gruubka ay ku jiraan oo ay leeyihiin 22 dhibcood. waana dalkii ugu horreeyay ee si rasmi ah u xaqiijiya in uu u soo baxay koobka qaramada Yurub ee sanadka 2020. kulamadii kale ee xalay dhacayna waxa ay dalalka isku arkeen sida tan: dalka Belarus oo martigeliyay dalka Estonia ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah. dalka Netherlands ayaa 3-1 kaga adkaaday dalka Waqooyiga Ireland. gruubkan oo ah gruubka C oo sidoo kale uu ku jiro dalka Jarmalka ayaa waxaa iminka dhinaca goolasha ku hogaaminaya dalka Netherlands, inkastoo 3 dal ee Netherlands, Jarmalka iyo Waqooyiga Ireland ay leeyihiin min 2-12 dhibcood. kulamadii kale ee dhacayna haddii aynu u sii gudagalno, Croatia waxay 3-0 kaga adkaatay Hungary, Slovakiana waxa ay gool iyo gool isla dhaafayeen dalka Wales. Austria oo martigelisay Israa'iilna ciyaartoodii waxay ku dhammaatay 3 gool iyo gool oo Austria ayaa badisay. Poland oo aaday Latvia waxa ay ciyaartoodii ku dhammaatay 3 gool iyo waxba oo Poland ay ku adkaateen. dalka Waqooyiga Macedoniana waxa uu 2-1 kaga adkaaday dalka Slovenia. Kazakhstan oo martigelisay Kubrus waxaa looga adkaaday 2 gool iyo gool. Pushkuna waxa uu 4-0 ugu awoodsheegtay dalka Scotland. sidoo kale kulamo kale oo ka tirsan isreebka lagu soo baxay koobka qaramada Yurub ayaa iyaguna caawa dhici doona. dalka Jeega ayaa waxa uu martigelin doonaa dalka England. Montenegro iyo Bulgaria ayaa saafi doona. Portugiiska ayaa la kulmi doona Luxembourg. يوكرين iyo waxa is arki doona Lithuania Moldova waxa ay u safri doonaan Andorra Francis waxa uu aadi doonaa Iceland Turkiguna waxa uu marti gelin doonaa dalka Albania sidoo kale waxa xalay dhacay kulamo lagu soo baxay koobka kubadda cagta adduunka ee 2022 lagu qabanayo dalka Qatar waxana kulamadan oo dhamaantood ka dhacay qaarada Asia dalalku ay isku arkeen sida tan Shiina ayaa 7 ebertigaadka ee Guam Syria waxa 2 hal dareen Maldives Australiana waxa ay 5 iyo ebertigaadka ee Nepal Jordan iyo Kuwait waxa ay isla dhaaf waayeen barbardha eber iyo eber ah Iran ayaa 14 gool iyo xaq ka qaatay dalka Cambodia Iraq waxa ay 2 gool iyo xaq ka qaatay Hong Kong Uzbekistan oo martigelisay Yemenna waxa ay ku soo daartay 5 iyo eber Saudi Arabia waxa 3 eber ugu awood sheegtay dalka Singapore yaari kala ee dhacay ee qaarada Asia waxa South Korea ay 8 iyo eber kaga adkaatay Sri Lanka Lubnaan waxa ay 2 iyo 1 dirtay Turkmenistan Vietnam oo martigelisay Malaysia waxa ay ku dhamaatay gool iyo waxa oo Vietnam ay ku adkaatay Imaaraadka Carabta waxa uu 5 iyo eber kaga adkaatay Indonesia Japan 6 iyo eber ayay dirtay Mongolia Kyrgyzstan 7 gool iyo eber ayuu kaga adkaatay dalka Myanmar dhinaca wararka ciyaaraha hadii aynu eegnaa tababarihii hore ee kooxaha Manchester United Chelsea iyo Madrid Jose Mourinho ayaa waxa uu diiday inuu noqdo macallinka cusub ee kooxda Lyon nadiga Lyon ayaa waxa ay shaqada ka ceelisay tababarihii kooxdaasi Zelvinium ciyaaryahankan hore uga tirsanaa kooxaha Arsenal iyo Barcelona ayaa waxa uu kooxda la wareegay xilli ciyaareedkan markii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ay u soo baxday koobka ciyaarada qaarada Yurub hase yeeshee waxa uu badiyay kaliya 3 kulan oo ka mid ah 11 kulan ee uu kooxda leelinayay waxana shaqada laga ceeliyay axadii kadib markii ay kooxdiisa gudro kala kulantay naadiga Senegalia ciyaarta ka tan horyaalka oo looga adkaaday gool iyo waxba taasi oo Lyon ay geysay kaalinta 14aad ee horyaalka League 1 ee dalka Faransiiska kooxda Lyon oo la sheegay in xiriir la sameeyay tababar Mourinho waxa uu u sheegay inaanu doonin in uu macallin noqdo Mourinho ayaa la sheegaya in uu doonayo in uu macallin ka noqdo dalalka Spain ama ingiriis ka mid kood xubintii ciyaarahana waa naga intaas
Abu Matiya Ahmed Cali Sheekh oo ciyaarahana la socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington gabagabadiisa cadaayeen ku sii dhawaanaynaa xasee haatay Jamaal Ahmed Usmaan ayaa ka codsanaya qodobadii wararka ugu door karoona
Maasan Sara Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku guuleystay billadda nabadda adduunka ee loo yaqaan Nobel Peace Prize ee sanadka 2019 taasoo lagu siiyay dadaalka nabadeed ee uu ka sameeyay dalka ay dariska yihiin Eritrea Barry Trees Anderson oo gudoomiyaha shan xubnood oo gudiga bilada bixisa ayaa sheegtay in Abiy loo doortay iyadoo la eegayo talaabadii uu qaaday bilo kooban gudahood markii uu xafiiska la wareegay sanadkii 2018 uu ku soo hidlayay khilaafkii ka dhexeeyay Ethiopia iyo Eritrea gudiga reer Norway ayaa biladaha bixiya waxaana ay sidoo kale xuseen in Abiy Ahmed uu boqolkii maalmood ugu horreeyay ee ra'iisul wasaarnimadiisa uu dalkiisa ka qaaday xaaladdii degdeg ahayd ayaa dowladda xuquuqda aadanaha Amnesty ayaa ku rejisay kumanaan qof oo ahaa maxaabiis siyaasadeed oo halkaas ku xirnaa dindirii hore ee Mareykanka Ukraine ayaa la filayaa inuu maanta ka hor marqaati furo gudiga aqalka wakiilada ee uu hoggaamiyo dimuqraadiga halkaas oo ay doonayaan inay su'aalo ku weydiiyaan oo ku saabsan mid ay doonayaan inay mansabka kaga xayuubiyaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump balse aqalka cada ayaa diidan inuu ka qayb qaato su'aal weydiinta mansabka xayuubinta Trump waxaana ay ku tilmaameen midaan sharci ahayn wasaaradda arrimaha dibadda ayaa hore u diiday inay markhaati uu ka hor sameeyo aqalka wakiilada horteeda danjiraha Mareykanka midowga Yurub Gordon Sondland oo sidoo kale ahaa deeq bixiye si weyn u taageeraya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ururka NATO ayaa Turkiga ugu yeeray in uu joojiyo howlgallada ay ka wadaan waqooyi bari dalka Syria xoghayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa qiray walaaca Turkiga ee dhinaca nabadgelyada ay ka qabto dagaalyahanada Kurdiinta Syria balse waxa uu ka digay howlgallada uu Turkigu wado inay noqon karaan kuwo majaxaabiya horumaradii laga sameeyey dagaalkii lagaga soo horjeeday kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga Stoltenberg ayaa ka hadlay shir jaraa'id oo Istanbul ku wada qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlud Cavazulu Cavazulu ayaa sheegay in Turkigu uu rajaynayo in NATO ay ka helaan niyad wanaag marka iyagu la dagaalamayaan halista ku soo wajahan.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo wararkiina xasuusinayay halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington jimco wanaagsan baan nadin leenahay waxaana haatan nagu soo maqan mid ka mid ah heesaha uu qaado fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba heestii ifka nolosha waa adi.
كنورا يا إمدى شلي عدم تهيق النحريس عديقة كبيري وبحيهو قدامي وقدى كنورا يا إمدى شلي عدم تهيق النحريس عديقة كبيري kana ila iyo qab aruriya tayay agaga kabekiyo wadnaha ila xilkiisa abikugu abuure kana ila iyo qab aruriya tayay agaga kabekiyo wadnaha ila xilkiisa wadi ahatu ima kadagday nafaku okola tayay nolishwa adi wadi ahatu ima kadagday nafaku okola tayay nolishwa adi
asaasi abdulqadir jubba iyo kullu qeynayay gabagabada iyo inuu ahaydi daacadeenni galabnimo oo halkan si wada jir ah kala socodsiinayeen saare ciidan nuur iyo aniga jamaal axmed ismaan dhageystayaal tan iyo dadka tiinada dhammaantood isku duuban waxaan kaga tagaynaa
This is VOA News. I'm Liz Palka. NATO is urging Turkey.